Tie ir skolēni, kuriem ir padziļināti interesi par dažādām zinātņu nozarēm, un pētnieciskie darbi tiks prezentēti 204 sekcijās, gan dabas zinātņu matemātikā, gan sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu, kā arī inženierzinātnēs. Skolēni demonstrēs savu veikumu, skatīs citu skolēnu veikumu, apmainīsies pieredzē ar vienaudžiem, kurus interesē zinātne, novitāte. Labāko darbu autori tiks virzīt pārstāvēt Latviju 28. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā, kurš katru gadu septiņu mēnesī notiek kādā no Eiropas valstīm, šogad Briselē, Beļģijā. Konferences atklāšanas pasākumu plenārsēdē ar izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstiem tiks apbalvoti valsts labākie skolotāji, skolēm pētniecisko darbu vadītāji un augstskolu mācību spēki.